Ujambo ndugu mkulima na karibu katika makala ya Nyanja za Kilimo. Makala yanayonuia kukupa mwongozo na maarifa kuimarisha shughuli zako shambani ili uwe mkulima hodari. Valia magonda yako ya kazi na uchukue vifaa, tuelekee shambani pamoja. Mimi ni John Waishu. Katika awamu yetu iliyopita tulianza safari ya kuangazia ukulima wa kuku wa kienyeji. Kuku ambaye hufugwa katika maeneo mengi ya taifa kutokana na urahisi wake wa kuishi katika mazingira tofauti bila matatizo. Ufugaji wa kuku wa kienyeji huonekana kama jambo rahisi la kufanya, ila kwa mkulima ambaye anahitaji kupata faida kutoka kwa ufugaji wa kuku, ni sharti kuwekeza katika makazi, lishe na hata chanjo ya kuku wako. Katika awamu yetu hii leo, tutakamilisha gumzo kuhusu ujenzi wa nyumba ya kuku kwa muundo ambao utakusaidia kuwafuga kuku wako kwa njia inayofaa.
Kilimo kinaweza kutukomboa, ndio uti wa mgongo. Kilimo kinaweza uti wa mgongo.
Bwana Alex Githaiga, afisa wa nyanjani katika kampuni ya Farmlink inayojihusisha na masuala mbalimbali ya ukulima, atatusaidia kufahamu jinsi nyumba nzuri ya kuku inafaa kuundwa. Bwana Githaiga anaanza kukueleza kwamba nyumba ya kuku inaweza kuchukua miundo tofauti kwa kutegemea masuala kama vile ukubwa wa eneo unalotaka kujenga, idadi ya kuku unaopania kuwafuga, na pia uwezo wako wa kifedha.
Kwanza angalia mahali, materials zile uko nazo. Unaweza tengeneza nyumba semi permanent depending na finances. Unaweza tengeneza ile iko ya bao, kuna wale wanaanzia na za matope, na kuna wale wako na fedha kidogo wanajenga mijengo permanent kabisa ya mawe. So mkulima mdogo tu anaweza anzia hata na ile ya matope, bora uone security ya mifugo wako itakuwa sawa.
Kama alivyotueleza Bi Regina Wanjiro katika awamu yetu iliyopita, Bwana Githaiga pia anasisitiza kwamba ni sharti nyumba ya kuku iwe na hewa ya kutosha, jambo ambalo linawezekana kwa kuweka dirisha kubwa kwenye nyumba hiyo. Aidha, Githaiga anasisitiza kuwa nyumba nzuri ya kuku inafaa pia kuwa na uwezo wa kupoza hewa au cooling effect kwa Kiingereza. Na hili linawezekana kwa kuhakikisha kwamba kuna nafasi ya hewa yenye joto kutoka ili kupisha hewa safi kwa kuku wako. Aidha, nyumba ya kuku inafaa kuwa na ukavu au mfumo wa kuzuia maji kusimama, kwani mazingira yenye unyevu mojawapo ya maadui wakubwa sana kwa afya ya kuku.
Kwanza lazima uone kwamba vile umeijenga, hewa inaingia kwa nyumba vizuri, sababu iko na madirisha makubwa, lakini uangalie pale ile upepo unatoka, hauingii kushinda umesukuma makuku kwa pande moja ya nyumba, sababu atakuwa na stress. Uingie tu upepo ule unafanya hewa kuwa safi kwa nyumba. Ile hewa wametumia iko joto, inapigwa inatokezea pande hiyo nyingine. Haya, tunataka ikiwa ni joto, kuna sehemu ambapo joto ni kali sana, tunataka roof iwe juu, isitengenezwe ile imekaribia kuku hadi karibu hapa chini kabisa, sababu ukiwa kuna joto la kuzidi utakuta kama saa ina wakati jua imewaka, wameweka mabawa juu hivi ni kama wanataka kuruka. Wakifanya hivyo alafu wanapanua midomo na bado wako na maji mingi, hawafanyi hivyo sababu wako na kiu, ni sababu sasa heat stress imewagoga kuwagoga. Na ukiwa wako stress, kwanza hata kukua kwenyewe growth rate inakuwa ya chini. Ikiwa ni wenye kutaga mayai, hakuna wakati utaona mayai, na wanakuwa na hizi mashida za respiratory na kusizimame maji. Kama sasa ni mahali kwenye maji inasimama, sasa hapo lazima ijengwe kwamba maji yote inatoka. Hatutaki ziwe zinakaa kwa sakafu ambayo inaigiza baridi na kila wakati iko na unyevu, sababu sasa unyevu ndio chanzo cha magonjwa mingi sana kwa kuku.
Tukifika upande wa sakafu, je, mkulima anafaa kujenga vipi sakafu ya nyumba wa kuku? Bwana Githaiga eleza kwamba kuna umuhimu wa kuzingatia jinsi unaijenga sakafu yako, na kwa kuwa kuku ni ndege mwenye kupenda kuchakura, ni vyema kuwekeza katika sakafu ambayo itawapa uwezo wa kufanya hivyo. Hata hivyo, katika nyumba ya vifaranga, umakini zaidi unahitajika kuhusu kile unachokiweka kwenye sakafu.
Inaweza kuwa chochote kulingana na mfuko wa mkulima, lakini ikiwa itakuwa cemented, lakini cementing does not mean kupiga nail. Because ukipiga nero hiyo inamaanisha hiyo floor itakuwa na baridi sana. tunataka tu floor ambao imejengwa kama sasa tuseme imewekwa rap, rap kidogo. Sasa hadi mtu anaweza kufagia ama kuku akishazeeka waondolewe, nyumba itakuwa hizi kusafisha. Na ijegwe inawe it is sloping so that maji kimwagwa kona moja inaenda imetoka na mlango yote. So na alafu the floor itself kuku wana, hawataki kukaa kama binadamu, wanataka bedding. Most of the times the bedding that we find very suitable especially kwa kuku wakubwa ni sawdust. Haya, ikiwa ni vifaranga wadogo sababu sometimes wana fail kutofautisha between chakula na sawdust, wanaanza kukula sawdust. They end up getting constipation. So kwa sawdust tunataka wawekewe shavings, wood shavings. So and that is what we call the deep litter system. Mahali wanakaa tu na bedding wakitaka kuoga wanaenda wanacheza na hiyo sawdust, na iko na advantage nyingine kwamba ukiingia ukute hawaogi. Tunasema ni kuoga wanaoga that time, it means something is not adding up, meaning they could be sick. Because they are not doing what you call the good grooming, hawafanyi hiyo.
Mwisho kabisa, ni muhimu kwa mkulima kuhakikisha kwamba nyumba ya kuku wake iko katika eneo salama na kujenga ua la kuwadhibiti kuku na vile vile kuwazuia wanyama wanaowashambulia kuku dhidi ya kuingia. Kama tulivyotaja wiki jana, ni muhimu kudhibiti idadi ya watu wanaoingia kwenye nyumba ya kuku ili kuzuia kusambaa kwa maradhi. Hili linaweza kufanikishwa kwa kuweka dawa nje ya mlango wa kuku ili wanaoingia waweze kukanyaga na kuzuia kupeleka maradhi kwenye kuku wako.
So it is good ziwekwe mahali secluded, mahali kumkofezi na kumekaa like a private area. Na lakini hata wale wataingia, wata access hiyo nyumba, maybe the vets and the professionals who may want to go and give advice on one area or the other, even the workers, the place inatakana kuwa provided na foot bath. So hiyo foot bath inawekwa kadawa, so kila mtu akiingia pale unakanyaga pale then to make sure that at least you have tried to control ile uchafu na jamu zimeokota yao ziwa na viatu zako.
Kufikia hapo, ndugu mkulima, naomba kuhitimisha ziara yangu shambani nikitumai kwamba umepata kufahamu mambo kadhaa kuhusu ufugaji wa kuku wa kienyeji. Hadi juma lijalo, endelea kukaza kamba shambani nami niende nyanjani kukutafutia hekima zaidi ya kukusaidia kuimarisha kilimo chako. Mimi ni John Waishua. Alamsiki.
Tunaweza. Tuna imani na kilimo. Oh, oh. Tuna imani na kilimo. Oh, 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 oh. Sina njaa. Uko shambani matunda yameja. Sina njaa.